السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، بلا شك hii ni majlisi yetu ya nne miongoni mwa silsila na mtiririko wa majalisi hizi muhimu tulizoziweka maalumu kwa ajili ya hudud za kiilmu dhidi ya bid'a na watu wake. Majlisi hii ya nne iko katika usiku wa Jumatano, ni tarehe moja ya mwezi wa Jumada al-Ula ya mwaka wa 1445, na hilo ni kwa kuzingatia kuandama kwa mwezi, lakini ni sawa na tarehe 15 ya mwezi wa 11 mwaka wa 2023. Tumekutana tena katika majlisi hii. Majlisi hii itakuwa ina mtiririko au ina muunganiko na majalisi zilizopita, na hususan majlisi ya jana. Na hivyo basi tutalazimika kuyafanyia ikhtisari yale tuliyozungumza jana ili tupate muendelezo mzuri. Kwenye majlisi yetu ya jana tulizungumza sana kuhusu as-sunna at-tarkiyya na namna ndugu huyo ambaye tunamrudi mudir wa Shamsul Maarif alivyojaribu kuipepesha au kuikataa nukta hii, msingi huu madhubuti wa as-sunna at-tarkiyya, akionyesha kana kwamba jambo hili nimelianzisha mimi, tena sikulianzisha kwa kutegemea misingi ya elimu, bali nimeanzisha kwa kutumia ujanja ujanja, na malengo yangu sio kama tunataka kuinusuru dini, malengo ni kutaka kupinga kauli ya shekhe wake, maneno ambayo hayana ukweli kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwenye majlisi yetu ya jana kawa tumethibitisha, tukamthibitishia kwamba as-sunna at-tarkiyya sikuianzisha mimi, na wala hapakutumika ujanja ujanja wowote, na wala malengo yalikuwa si hayo. As-sunna at-tarkiyya ni sunna ambayo imeelezwa na wanawazuoni wa Kiislamu tangu hapo kale, na wameifanyia kazi na umeitoa katika misingi madhubuti ya kiilmu na adilla za kisheria. Kwa hiyo as-sunna tutarkia iko, hilo tukalithibitisha kwa kupitia baadhi ya nukuu tulizozitaja kutoka kwa wanawazuoni wetu wanaotegemewa kwamba jambo hili lipo. Na maneno hayo ya kwamba at-tarku ni adamu dalil au at-tarku la yadullu ala at-tahrim li'annahu adamu dalil wa adamu dalil laysa bid-dalil, si maneno yaliyojengwa katika msingi imara wa kielimu, ni maneno yametajwa kwa ijmali mahali ambapo panahitaji bayan au tabyin, mahali ambapo panahitaji at-tafsil. Na tafsili ni kama hili tuliyohitaja jana kwamba at-tark lahu ahwalu wa suwaru wa ahkam, tarki ina hali mbalimbali, ina sura mbalimbali na ina hukumu mbalimbali, na haikufungwa katika hali moja. Na kwa hilo tukataja baadhi ya hoja zinazokubalika Kiislamu, na mfano wa hoja hizo ni suala la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyaacha baadhi ya mambo, hakuyafanya katika mambo ya ibada, na wanawazuoni wakachukulia kwamba kuacha kwake huko, kuyaacha mambo hayo, ni dalili ya kwamba hayafanywi na yakifanywa ni makosa. Miongoni mwa hayo ni adhana katika zisizokuwa swala tano za faradhi. Mtu akiadhini kwa ajili ya swala ya sunna au akiadhini kwa ajili ya swala ya sunna ratiba au akiadhini kwa ajili ya swala ya tarawih mathalan au salatu al-kusuf au salatu al-janaiz au salatu al-istisqa au salatu al-idain, akaleta adhana au iqama, atakuwa ameleta bid'a katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha. Na sababu ya kufanya jambo hilo ilikuweko na hakukuwa na kizuizi. Alkadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati wa kupiga vijiwe katika aljamarat, alikuwa akipiga, akianza na as-sughra kisha al-wusta kisha al-kubra kisha anapiga as-sughra, anasimama anaomba, kisha anakwenda katika al-wusta, anafanya hivyo hivyo, kisha akifika katika al-kubra, akimaliza anaondoka. Hakuna masuala ya kusimama kuswali wala jingine lolote. Sasa mtu akimaliza kupiga vijiwe katika al-jamratul aqabati al-kubra, kisha akasimama akaswali rakaa mbili, atakuwa ameleta jambo la uzushi. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akimaliza kufanya tawafu katika al-Kaaba, anaswali rakaa mbili katika maqam Ibrahim, kwa sababu ya aya alifanyia kazi na taawili ya aya wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, anasimama anasoma anaswali rakaa mbili kwa sura maalum al-Fatiha na suratu al-Kafirun, kisha al-Fatiha na suratu al-Ikhlas. Lakini mtume huyo sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda kufanya sa'i baina Safa wal Marwa, anafanya sa'i mara saba, anaanza na Safa anamalizia Marwa, na haijapokewa kwamba alikuwa akimaliza kufanya sa'i anasimama anaswali rakaa mbili. Mtu akifanya hivyo atakuwa ameleta bid'a. Hivyo ndivyo wanavyotueleza wanawazuoni. Kwa nini kafanya bid'a? Kwa sababu amelifanya jambo ambalo aliliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa ni jambo la ibada, sababu ya kufanywa kwake ilikuweko na hakukuwa na kizuizi, lakini aliacha. kwenye sunna ni kuacha. Na wala hapana hoja hapo kwamba lakini swala ni kheri, na hapa ni katika msikiti mtukufu wa Makka, kuna kadha wa kadha, hiyo itakuwa si hujja. Hujja ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha. Kwa hiyo lili aliloliacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma tarakahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu al-akhyar min al-ibadat ma'a wujudi al-muqtadi wa intifa'i al-mani'i fatarkuhu wajibun wa fi'luhu bid'atun madhmuma. Lile ambalo ameliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake watukufu waliobora miongoni mwa mambo ya ibada, pamoja na kupatikana na kuwepo muktadhi wa hilo, haja yenye kuhukumilia hilo, hikma yenye kuhukumilia hilo, na hakuna kizuizi kilikosekana kizuizi cha hilo, kuliacha ni wajibu na ndio sunna, na kulitenda jambo hilo itakuwa ni bid'a. Haya ni katika yale ambayo tuliyaeleza katika darasa iliyopita. Kwa hiyo maneno ya kiujumla yale kwamba لأنه أو الترك لا يدل على التحريم لأنه من باب الترك وهو لا يدل على التحريم لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل منينو هاي هاي كتك مسنجي وسوساو لكن كتك يويك وازي زيدي جانا كنا منينو ليوفي مودا نكياتش على منينو لأن منينو يا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نتكى niyataje maneno haya pamoja na maneno ya Ibn Hajar, alafu nitoke hapa twende kwenye maudhui ya leo. Maudhui ya leo itakuwa imebeba maswali mengi sana. Tunaomba Allah tawfik atupe wasaa wa kuweza kuhudhurisha. Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye kitabu chake A'lamul Muwaqqi'in, أعلام الموقعين بهذه الشابة إلى ذلك وكسر يا همزة إعلام الموقعين لكن صواب كما يقولون كما حساكة كان مقتضى ولغة لمن يؤلف كيتا كتابه أم كيتا أعلام الموقعين عن رب العالمين كتك كتابه يزو يفيلي وقراسة ومياتات وثمانين نتيسة مفاكة مياتات تسين نموجة أنا منينو يفوتايو رحمة الله عليه. نسيما أما نقلهم لتركه فهو نوعان وكلاهما سنة. أما نكوزاو زكواتا كواكم تومي صلى الله عليه وسلم زكو كتك أين مبيلي نا أين زوته زوني سنة نكو ولزو زتاجة كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم هو أمياتا جنب فلاني أمياتا جنب فلاني ziko katika aina mbili na aina zote hizo ni sunna. Ahaduhuma tasrihuhum bi annahu taraka kadha wa kadha wa lam yaf'alhu ka qawlihi fi shuhada'i Uhud wa lam yaghsiluhum wa lam yusalli 'alayhim wa qawlihi fi salati al-'id lam yakun adhanun wa la iqamatun wa la nida'un وقوله في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ولا ظاهره. أين كوانزا نكسما كوا وزي وزي ومبيي متوم صلى الله عليه وسلم أميات جنب كذا وكذا نهك لفانيا كما ولبسما كوش مشاهد وأوحد أكوا أوشا ولها أكوا صليا Mtume sallallahu alaihi wasallam wale watu waliouawa pale katika vita vya Uhud, kina Hamza na kina Amr ibn Jamuh na wengineo ambao waliouawa katika vita vya Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwazika bila ya kuwaosha wala hakuwaswalia. Na hiyo ndio sunna, mtu atakapokufa katika vita akawa ni shahidul maaraka, amekufa katika vita vile, ameuawa katika mapigano na makafiri, akawa amekufa shahidi na ni shahidul maraka, haoshi huyo wala hataswaliwa. Kadhalika anasema na kauli yake kuhusu swala ya Idi haikuwepo adhana wala ikama wala ulingano wowote siku ya Idi. Hapakuadhiniwa wala hapakupimiwa wala hapakusemwa qumu ila salatikum yarhamukumullah au as-salata jami'atan, na mfano wa kauli hizo hapakusemwa. Na kama kauli yake kuhusu kukusanya kwake baina ya swala mbili, kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hakuswali sunna baina ya swala hizo mbili wala baada ya swala moja katika hizo mbili wakati wa kukusanya, labda umetokea udhuru, yuko safarini akawa amekusanya swala baina ya dhuhuri na al-asr, katika wakati wa dhuhuri au katika wakati wa al-asr, kwa jamu taqdim au jamu ta'khir, au katika wakati wa al-isha, mfano magharibi na isha, ima katika wakati wa maghrib au wakati wa isha. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapofanya jamu haswali sunna, si sunna ya maghrib wala sunna ya isha. Hii inaonyesha kwamba kuacha kufanya hivyo ndio sunna. Kwa hiyo akaendelea al-imam, wa thani adamu naqlihim lima law fa'alahu latawaffarat himamuhum wa dawa'ihim au aktharihim au wahidin minhum ala naqli, fahithu lam yanqulhu wahidun minhum albatta wala haddatha bihi fi majma'in abada ulima annahu lam yakun. Aina ya pili ni kutonakili kwao, jambo ambalo lau kama lilifanya basi zingeelekea juhudi zao na yenye kuwapelekea wao kwenye kuyanukuu, ima wote au wengi wao au hata mmoja miongoni mwao. Basi ilipokuwa hakuna mtu yoyote aliyenukuu hilo wala hakuna aliyezungumzia katika mkusanyiko wowote, ikajulikana kwamba jambo hilo halikuwepo. Kisha akaendelea al-imam kwa kupigia mifano, anasema wa hadha katarikihi talaffudha binniyati inda dukhulihi fi salati au tarikihi duaa baada salati mustaqbila almamumin wahum yuaminuna ala duaihim daiman baada subhi wal asri au fi jamii salawat wa tarkihi rafa yadaihi kulla yawmin fi salati subhi baada rafi rasihi min alruku'i thaniya ila an qal wa min almumtani' an yafala thalika wala yanquluhu anhu saghirun wala kabirun ولا رجل ولا امرأة البتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخلو به يوما واحدا وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف. أنا سمع نهيلي نكما فيلك وتقواكم توم صلى الله عليه وسلم قيتم كنية wakati wa kuingia kwake kwenye swala, kwa kiswali akisikia akisema tu Allahu Akbar, hakuwahi kusikia hata siku moja akisema nawaitu usalli fardhu dhuhri arba'a rak'at ma'muman mustaqbila al-qibla lillahi ta'ala. Hakuwahi kusikia hata siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa akisema hivyo. Inaonyesha kwamba kuacha kwake ndio sunna na kufanywa kwake ni bid'a. Au kama kuacha kwake kuomba dua baada ya swala hali ya kuwa ni mwenye kuelekea maamuma na wao wakiitikia amin kwa dua yake daima baada ya swala ya adhuhuri au swala ya asr au katika swala zote, pia hili nalo halijawahi kutokea, kwamba kuna siku Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake kiasi cha mwaka mmoja au miaka miwili au miezi mitatu au hata wiki moja tu au hata siku mbili au tatu au moja au bali hata swala mbili au tatu au swala hata moja, kwamba alipomaliza kuswali swala ya faradhi akanyanyua mikono akawaambia watu al-Fatiha, ala hadhara sayyidina Muhammad al-Fatiha, watu wakaitikia wakasoma Fatiha, alafu akaanza rabbana atina fi dunya hasana baada ya swala. Hili jambo halijawahi kupokewa hata siku moja, hata wao wenyewe wanajua kwamba hilo halijawahi kutokea hata siku moja, na wala hawana ushahidi hata wa kipande cha hadithi maudhui kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufanya hivyo. Na kama wanacho wazilete, waleti hadithi hiyo. au kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuachapoe kunyanyua mikono miwili katika swala ya asubuhi baada ya kunyanyua kichwa chake katika rukuu ya pili kisha akaomba Allahumma hdina fi man hadait, na mfano hivi. Na katika lenye kuzuilika ambalo halikubaliki ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametenda jambo alafu hakuna mtu yoyote aliyelinukuu, si mtoto mdogo wala mtu mkubwa, si mwanamke wala mwanamme, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kulifanya hilo kwa kudumu, haipiti siku katika siku zake hata siku moja ila amelitenda, alafu jambo hilo likawa hakuna hata mtu mmoja aliyelinukuu. Haiwezekani. Walikuwa wako wapi watu wote wamelala? Kwamba alifanya, kwa sababu wanasema adamu dhikri la yadullu ala adami lurud, kutokutajwa haifahamishi kwamba haikuja, yafahamisha kwamba haikuja, sababu lao ingekuja ingenukuliwa na maswahaba wangetaja. Hii ni sheria, wanzalna ilaika dhikra litubayina linnasi ma nuzila ilayhi. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akapewa kazi ya kubainisha, na wakawekwa maswahaba ili waipokee risala waifikishe kwa watu wengine, wao hawajawahi kutunukulia hilo hata siku moja. Kama vile kuacha kwake kuoga Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kulala pale Muzdalifa, kwamba watu wakifika Muzdalifa waoge, hakuwahi kufanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala kuoga kwa ajili ya kupiga vijiwe katika aljamarat, wala kuoga kwa ajili ya tawafu ya ziara, wala kuoga kwa ajili ya swala ya kuomba mvua, wala kuoga katika kwa ajili ya swala ya kupatwa mwezi ni jua na mwezi. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akahimiza kwa ajili watu kuoga kwa ajili ya swala ya Ijumaa, na baadhi ya wanachuoni kwa mujibu wa hadithi wanasema ni wajib, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, wakitumia hadithi hiyo. Baadhi wengine wanaona kwamba hapana, ni jambo la sunna, ni jambo lililokuwa zuri, ama kwa ajili ya salatul istisqa haijakuja hivi. Wa minha huna yu'lamu anna alqawla bi istihbabi dhalika khilafu sunna fa inna tarkahu sallallahu alayhi wa sallam sunnatun kama anna fi'lahu sunnatun. Anasema al-imam, na hapa ndipo inapojulikana kwamba kauli ya usunna wa hilo ilioliacha ni kauli iliyo kinyume na sunna, yani jambo aliloliacha katika sura hizo tulizozitaja, ukisema hili ni sunna, kauli yako hiyo iko kinyume na sunna, kwa sababu kuacha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna kama ilipokuwa kutenda kwake ni sunna. Fa idha istahbabna fi'la ma tarakahu kana nadhira istihbabina taraka ma fa'alahu wala farq. Tutakapoliona kuwa ni sunna jambo aliloliacha, inakuwa ni sawa na kuona kuwa ni sunna kuliacha alilolifanya, na hakuna tofauti katika hili. Kwa hiyo kuna sunna ya kuacha, as-sunnatu at-tarkiyya, na haya yamefafanuliwa vizuri na mwanachuoni mmoja katika wanazuoni wa Shafi'ia ambaye ni Imamu Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami al-Makki rahimahullahu ta'ala, ambaye amefariki mwaka 974 hijiria. Nilisema maneno yake kila mara nitakuwa ninayataja. Alipokuwa akifafanua kauli ya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aliposema wa qawlu Umar radhiyallahu anhu fi salati at-tarawih ni'mati al-bid'atu, yakasema hii yani ni'mati al-bid'atu hadhihi, hii katika chapa nilionayo na ina chapa ile ya kizamani ya rangi ya ukwaju ile, nikirudisha kidogo kidogo. Sasa pale ametaja kwa lafzi hili ni'mati al-bid'atu hii, arada al-bid'ata al-lughawiyya wa huwa ma fu'ila ala ghairi mithalin kama qala ta'ala qul ma kuntu bid'an min ar-rusul وليست بدعة شرعية فإن البدعة الشرعية ضلالة. كان منين يا إمام أبو سيما كما قال صلى الله عليه وسلم تنزا فنترجم هابقا أنا سيما نقول يا عمر كهوس صلاة تراويح بدعة اليبورني هي أمكسودية بدعة كلغة yeye alishangaa kama tutakapoona katika majlisi nyingine kwamba swala alafu yaambiwa bid'a kilugha swala.
Na pale Sayyidina Abi Bakr Umar radhiyallahu anhu alipowakusanya watu akawaswalisha tarawih, yani ikaswalishwa tarawih, kaamrisha iswalishwe tarawih, halafu akasema ni matil bid'atu hadhihi, bid'a bora ni hii. Kisha tuambia pale kwamba jamani kuna bid'a ambayo ana nzuri. Asema wewe mpingaji maarufu wa sasa, saa ile ni bid'a ya kilugha. Bid'a ya kilugha ndani ya swala. Iswali wao ni swala alafu kuna bid'a ya kilugha ndani yake jamani. Eh?
Alafu wale walikuwa pale walikaa ni mashehe waalimu, lakini wanashangaa kwamba hawajawahi kusikia hata siku moja kwenye kusoma kwao. Hebu tufafanulie hapo. Akamwambia hivi, tufafanulie hapo.
Tabia tukubaliane hivyo. Kwamba watu wakisema kuna bid'a nzuri na mbaya, maana yake bid'a nzuri ni ile iitwayo bid'a kilugha lakini si kisheria.
Shekhe, tuweke wazi, bid'a kilugha ikoje, bid'a kisheria ikoje?
Hawajawahi kusikia kwamba kuna kitu cha bid'a kilugha. Swala bid'a kilugha, wakashangaa kweli kweli. Sijui unasoma vitabu gani wenzetu. Ah. Bid'a iliyo bora ni hii. Kauli hii ya Umar amekusudia bid'a kilugha. Nayo hiyo bid'a kilugha ni lile jambo lililofanywa pasi na kuwepo na mfano uliotangulia, kama alivyosema Allah, waambie, amwambia Mtume SAW, waambie sikuwa mimi ni uzushi katika mitume, sikuwa mimi ni mpya katika mitume, sikuwa mimi ni kiroja katika mitume, mimi sikuwa bid'a, nilitanguliwa mimi, na sio bid'a ya kisheria. Aliposema hivyo ni'matil bid'a, hii bid'a hapa si kwa maana ya kisheria, ni kwa maana ya kilugha. Kwa nini si kwa maana ya kisheria? Anasema kwa sababu kila bid'a katika sheria ni upotevu. Kila bid'a, sheria ikisema hii ni bid'a, inamaanisha kwamba hili ni jambo la upotevu. Ndivyo anavyosema al-Imam Ibn Hajar al-Haytami, kama alisema, kama aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana sisi tunatakiwa tuseme kama aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukitaja jambo la kidini la kisheria, kama ni ibada, iwe ni ibada tu, tena ibada mahdha, iwe ni mutlaqa au ni muqayyada, ibada yote tukisema kwamba hii ni bid'a, basi ujue kwamba hiyo ni bid'a dhalala, tukikusudia kwa ile maana ya kisheria. Kisha akaendelea akasema, wa man qassamaha min al-ulama'i ila hasanin wa ghairi hasanin فإنما قسم البدعة اللغوية ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية. amemaliza mzozo hapa. Anasema na aliigawa hiyo bid'a katika wanawazuoni, akaigawa kwenye bid'a nzuri na bid'a mbaya, hakika si vingine, ameigawa bid'a kwa mtazamo wa kilugha. Kama tulivyosema kuna baadhi ya wanawazuoni hugawa bid'a wakwambia hii ni nzuri, hii ni mbaya, au bid'a hii ya wajibu, hii ni ya sunna, hii ni bid'a ya makruhu, hii ni bid'a ya uharamu, hii ni bid'a ya mubaha, kama alivyofanya al-Izz bin Abdus Salam Sultan al-Ulama kwenye kitabu chake Qawaid al-Ahkam wa Masalih al-Anam, kama alivyofanya hivyo. Pamoja na kwamba wanaozuoni walimpinga kama Imam Shafi'i alivyompinga katika kitabu chake al-I'tisam kwamba hii taqsimu ni amru mukhtara, lakini ala kulli hali wale walioigawa wamekusudia nini? Anasema aliigawa hiyo bid'a katika wanaozuoni kwenye bid'a nzuri na mbaya, hakika si vingine, ameigawa bid'a kwa mtazamo wa kilugha. Mtazamo wa kilugha ni upi? Kwamba kila jambo jipya ni bid'a. Hata ile mambo ya kilimwengu, kupanda gari bid'a, kuvaa hiki bid'a, kufanya hivi bid'a, akaingiza mpaka mambo ya kilimwengu na sio kwa ya kilimwengu. Kwa ndio maana bid'a wakaitafsiri kwa tafsiri pana, na hili tulitolea ufafanuzi siku za nyuma kwamba athari yake iko vipi. Na asema, akasema na mwenye kusema kila bid'a ni upotevu, maana yake ni bid'a kisheria. Sisi tunazungumza kwa muktadha wa kisheria na kwa lugha ya kisheria na wanasheria wa Kiislamu kwamba hii ni bid'a dalala. Sasa wewe ngangania kwenye lugha tu. Utaje si ngalia te hapa pana te tin tin ukaenda mbele. Lakini nenda utajikwaa mahali kuna dalala huko mbele pia na taabu. Utatoka wapi? Maana wajisukumeza mwenyewe. Wajiingiza mwenyewe mpaka afika mahali wanasa. Hujui utatokana wapi. Sasa akasema akaendelea kufanua Imamu rahimahullah. Ala tara adna yasema si kwamba hawaelewi wasikia na waelewa lakini hawataki. Hawataki tu. Na ndio maana hutasikia shekhi yoyote wa kikhurafi au sufi anaweza kuyatumia maneno haya wala kuyatolea ufafanuzi. Wajifanya kama hawajayaona. Watamwacha mwanachuoni huyu wa madhhabi ya Shafiia, mshafi huyu tena mufti wa Shafiia Makka, watakimbia kwa Ibn Taymiyyah wamsingizie kwa wenu. Hebu angalia yule mwanachuoni wenu wasemaje. Huyo nyinyi mumkubali, sisi huyu tumkubali na yule tumkubali, watu wanaozuoni wetu pale kwenye makosa utasema ili kosa, lakini nyinyi hamumkubali yule. Sasa anasema ala tara anna sahabata wattabi'ina lahum bi ihsan ankaru al-adhana li ghayri as-salawat al-khams kal-'eidayn wa in lam yakun fihi nahy wa karihu istilama ar-ruknayn ash-shamiyyayn was-salati 'aqiba as-sa'i bayna as-safa wal-marwa qiyasan 'ala at-tawaf. Kwani hivi uoni wewe namna maswahaba radhiallahu anhum na wale waliofuatia wao kwa wema walivyopinga kuleta adhana katika isiyokuwa swala tano kama vile kuadhini kwa ajili ya swala ya Idi, ijapokuwa hakuna makatazo, hakuna aya wala hadithi iliyokukataza msiadhini siku ya Idi, hakuna. Sasa kwa sababu kwamba hakuna makatazo ndio watu wafanye, na kwa sababu ya kusema kwamba hii ni heri, la, sio hoja ya kusema hii ni kheri. Na ndio maana kila mara tutawauliza, tutawaambia kuadhini siku ya Idi ni kheri sio kheri? Adhana ni kheri au sio kheri? Kwa nini iwe ni bid'a balala? Je, kuna aya au hadithi iliyokuja kukataza? Yani hapa tunazungumzia jambo la kiibada ambalo limethibiti katika mahali fulani na fadhila zake zimetajwa. Sikwambii masala ya watu kupiga midundo na kuimba na kucheza, sikwambii jambo hilo. Nakwambia jambo ambalo limethibiti hasa katika sheria kufanywa, lakini kwa kuwa halikufanywa katika hali hiyo au mahali hapo Mtume SAW hakufanya, laambiwa hilo ni bid'a. Je, hii midundo? Kwa hiyo Imamu hapa atakutueleza kwamba hivi uone mambo hayo ha? Na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa masuhaba wameona ni makuruhu kuzigusa nguzo mbili za Sham katika Al-Kaaba au kuswali baada ya sa'i kama nilivyoeleza baina Safa na Marwa kwa kufananisha na tawafu, kufanya kiasi kule. Wewe huoni? Asema wakadha ma tarakahu sallallahu alayhi wasallam ma qiyami al-muqtadi yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madhmumatan. Vivyo hivyo na hukumu ni kama hiyo, yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwepo sababu yenye kuhukumilia yenye kupelekea kutendwa kwake, inakuwa kuacha kuyaacha hayo ndio sunna na kuyafanya ni bid'a yenye kusemwa vibaya. Ni sunna gani kuyaacha? Ni sunnatun tarkiyya. Kwa hiyo sikuleta mimi sunnatun tarkiyya, hiyo imeletwa na kwa maelezo ya wanawazuoni rahmatullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo haya ndiyo likuwa majibu yetu sisi na ufafanuzi wetu katika nukta hii. Tukaleta maswali mengi tukamuuliza, na miongoni wa maswali tuliyomuuliza, kwa sababu mifano imetolewa hapa na Imamu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala al-Makki, na mfano wa hilo ni swala la adhana siku ya Eid na likariri tena. Mimi nikauliza maswali mengi, moja katika maswali hayo ambayo mimi nilitaka nijibiwe, hata kama siku utakapoamua kujibu watukana tu, tukana tu, Nete matusi kwa nafuji kuku lakini wajibu. Sita ogopa, mwenye kende jibu tu. Hayo matusi nita kuachia mwenyewe. Ni swali ninasema, je, akijitokeza mtu akaamua kuadhini katika swala ya Eid na akatangaza kuanzia leo katika msikiti wetu au katika viwanja vyetu tunavyoswali Eid tutakuwa tunaadhini, tunaleta adhana kwa ajili ya swala ya Eid, sisi tukatokea tukamkemea mtu huyo na tukamwambia kwamba hivyo unavyofanya ni bid'ah, akasimama pingine kwa sababu pingine afahamu alijua ataka dalili, ndipende dalili, tukamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya wala masahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha, na sababu ya kufanya ilikuwepo na wala hakukuwa na kizuizi chochote kilichomzuia kufanya hivyo. Swali, je, hii ni dalili na hoja yenye kujitosheleza katika kuyangusha madai hayo? Sasa pingine shekhe anaweza, shekhe fulani, lakini tumkusudie shekhe mmoja hapa, wote watu wa bid'a waungane, hawawezi kulijibu swali hili. Sasa wanaweza wakakaa kimya kama hawajalisikia, lakini najua wamelisikia. Unaweza kukaa kimya wakapotezea tu kama vile hakuja sehemu ya kitu. Ah, mwacheni huyo. Alafu anashauliza au ndio mbele siku nyingine wakiibuka waibuka na mambo yao yale yale. Sasa wewe msikilizaji unayosikiliza maneno haya, libebe hili ni swali la msingi kabisa. Na sisi tunawakusudia hawa watu wa kawaida, hatuwakusudii hawa wenye mambo yao wenyewe. Sasa kama watajibu fabiha wa ni'ma takuwa ni khairi, lakini anna lahum dhalik, na mimi hii ni challenge naitoa kwao, hawataweza kulijibu swali hili. Je, huyu mtu akija akisema kwamba tutataka dalili, tukamwambia dalili yetu ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, sababu ya kufanya ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi, je, hii ni hoja na dalili ya kujitosheleza katika kulikataa jambo hili? Hili ndio swali. Au lazima tumletee aya au hadithi yenye kukataza jambo hilo? Hakuna. Je, itabaki kwamba yafaa kwa sababu hatuna aya wala hadithi? Je, itatosha kuwa kwamba ni kheri? Maana utakuniambia kwamba kutoka mwanzo mpaka mwisho adhana, wapi shari? Kwenye Allahu Akbar, Allahu Akbar ndio shari? Au ashhadu an la ilaha illa Allah ndio shari? Au ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ndio shari? Au hayya ala salah, hayya ala falah ndio shari? Haiwezi kuwa shari kwa sababu adhana yote ni kheri, na nyinyi mna hoja ya kheri. Kwa nini hapa isifanye kazi? Nabbiuni biilmin in kuntum sadiqin. Wallahi hawana hoja katika hili. Wakijibu swali hili watapomoa yote waliyotengeneza. Sasa usisubiri wewe ujibiwe, wewe unayosikiliza usisubiri ujibiwe, jiongeze wewe mwenyewe. Yanayotolewa ni maneno ya sawa, ondoa ushabiki. Usishabikie mambo ambayo huna namna ya kujinasua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu huyu akijitetea akasema ni kheri, tamwambia hapana. Kheri ipi ambayo haijifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala hakufanya masahaba? Je, kwa kujitetea kwangu kwamba hii ni kheri, naye atakuwa yuko sawa aache kwa sababu kasema ni kheri? Mimi nitaka kulisisitiza zaidi swali hili. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo haya niliyataja, tumepata faida ya kwamba maneno yale yaliyokuwa aswaiqatul muhriqa si maneno ya sawa, ameyafumba. Wakati swala la tarki ni swala pana, litakiwa likunjue, atoe ufafanuzi. kwamba kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna tariki katika sura hii, Mtume swalla salam akiacha katika sura hii hukumu yake ni hii, akiacha katika sura hii hukumu yake ni ile. Yani ina hukumu tofauti tofauti, yeye kafumba katika hali moja, jambo ambalo si jambo la sawa. Alijmalu fi maqami at-tafsil khalalun fil ilm qadiman qil. Hapo kali palishasema kwamba kufanya ijmali katika mahali kwa upambanuzi ni khalalun fil ilm, fa alayka bit tafsili wat tabyini fal itlaq wal ijmalu duna bayan qad afsada hadha al wujuda wa khabata al adhhan wal araa kull zaman. Maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo haya ni maneno yametajwa na wanawazuoni, na mingine sikutaka kuyataja, nimeacha kwa sababu ya wakati, lakini kwa sababu majlisi tuko nazo nitakuja kuyataja inshallah mingineyo katika maneno ya wanawazuoni, kama maneno ya al-Imam Ibn al-Hajj katika kitabu chake al-Madkhal, ana ufafanuzi mzuri pia katika masuala ya at-tark. Kwa hiyo ukirejea kwenye vitabu kwa faida zaidi juu ya masuala haya, hebu rejea kwenye vitabu vichache nitakavyovitaja, na bila shaka vitabu vinapatikana kwa sasa. Kitabu Iqtida'u Sirati Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, chapa ya juzuu ya pili, kurasa wa 591 mpaka 597, na kitabu Sharhu al-Kawkab al-Munir juzuu ya pili, kitabu cha usuli maarufu kurasa wa 165, na kitabu Al-Muwafaqat cha Al-Imamu Shatibi juzuu ya tatu kurasa wa 157, na kitabu Majalisul Abrar ma Khazinatul Anwar cha Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rumi ambaye alikuwa ni mwanachuoni katika dora ya Uthman, katika ukurasa wa 135. Pia na ile bahthi ya kiilmu kama mtu atapenda, inaitwa Sunnatu Tarkiya mafuhumuha wa hujjiyatuha cha Dr. Yahya ibn Ibrahim Khalil. Kwa hiyo takiwa uangalie huko, usidishe tu. Idha lam tara alhilala fasallim li unasi ra'awhu bil absar. Kama wewe huja uona mwezi mwandamu, wakubalie wale uona kwa macho, wakubalie watu wale uona kwa macho, sema hakuna yeye kaleta yeye. La, idha lam tara alhilala fasallim li unasin ra'awhu bil absar. Sasa baada ya haya ambayo sisi tumeyaeleza, huyu bwana akaja na jambo moja la ajabu kabisa la ujanja, ambayo sasa haya niliyasema sasa hivi nimeyakariri kutoka kwenye majlisi zilizopita na kuongezea kidogo. Sasa baada ya kumthibitishia kwamba sunna at-tarkiya iko na imeelezwa na wanawazuoni wakubwa wakubwa ambao yeye anawakubali na sisi tunawakubali, yamo ndani ya vitabu nilivyovitaja, na wala sikutunga mimi kwa ujanja ujanja wangu tu kama anavyodai yeye. Sasa yeye alikuja na maneno maneno ya hatari kidogo. Yeye anadai kwamba sahaba al-Khalifa ar-Rashid Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ameikhalifu hii sunnatun tarkiya kwa kukubali kukusanywa Qur'ani katika msahafu mmoja. Kadhalika al-Khalifatu ar-Rashid Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ameikhalifu sunna hii at-tarkiya kwa kuhuisha swala ya tarawehi msikitini nyuma ya imamu mmoja. Akaleta maneno ambayo nitayanukuu hapa. Bwana anasema, sasa kama wakati wa mtume haja haijahukumilia, je, sasa wakati huo ilikuwa haja imehukumilia watu kukutana wakamtangaza mtume? Ilikuwepo haja hiyo? Yaani mtume mwenyewe alikuwa na haja ya kuwakusanya watu awaambie, nimezaliwa fi Rabiul Awwal yaumul ithnain, mimi wazazi wangu ni nani na nani, watu itikieni sallallahu alayhi. Ilikuwepo haja hiyo? Watu wote wamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu hapa tuko naye.
Lakini huyo anayesema hivyo kwamba jambo zuri kwani Mtume hakulijua, huyo anayesema hivyo asema kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kuna mambo hikma haikuhukumilia kuyaweka wazi wakati huo, kwa maana ilikuwa sio bayani, haikuhitajika kwa wakati huo, kwa haikufanywa bayani kwa wakati huo, ikaja ikafanywa wakati mwingine, labda wakati wa swahaba. Na hili ni kwa mfano kama ile Jamiul Qur'an, ukiwapa kisa kile kwamba Sayyidina Abu Bakari na Sayyidina Umar walikusanya Qur'an mahali pamoja, hali ya kuwa wakati wa Mtume haikuwa imekusanywa mahali pamoja, asema ha, wakati wa Mtume haja ilikuwa haijahukumilia. Sasa kama wakati wa Mtume haja ilikuwa haijahukumilia, je, sasa hivi wakati huo ilikuwa haja imehukumilia ya watu kukutana wakamtangaza Mtume, ilikuwepo haja hiyo? Ye Mtume mwenyewe alikuwa na haja ya kukusanya watu awaambie nimezaliwa fi rabil awali yaumul ithnaini, mimi wazazi wangu ni nani na nani, watu jikien sallallahu, ilikuwepo haja hiyo? Watu wote wamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu hapa tunaye.
Akasema mtu mmoja kenda akamtunza pale, akamwambia asante shekhe, naye akajibu asante wa.
Watu wote wamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu hapa tunaye. Nawe asante.
Tukaendelea. Asema kila mtu anamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu hapa mbele yetu. Na kila mtu aona jana tu tumetoka vitani. Kila mtu aona sisi tumemzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sahaba. Na wengine wakaja wakaishi na sahaba wa Mtume. Sasa pale kulikuwa na haja gani hiyo iliyopelekea kwa watu wangekutana kama tukutanavyo? Sasa tumtaje Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukumbushane tarehe yake, kuzaliwa kwake, haikuwepo haja kipindi hicho, na sisi ndio jawabu letu hilo. Basi
kila mtu amuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu hapa mbele yetu, na kila mtu aona jana tumetoka vitani sisi, kila mtu aona kwamba sisi tulomzunguka Mtume ni swahaba, na wengine wakaja wakaishi na swahaba wa Mtume sallallahu. Sasa pale kulikuwa kuna haja gani hiyo iliyopelekea kwamba watu wangekutana kama tukutanavyo sasa, tumtaje Mtume sallallahu, tukumushane tarehe yake, kuzaliwa kwake? Hayakuwepo, haikuwepo haja kipindi hicho, na sisi ndio jawabu letu hilo hilo. Basi
watu wakacheka. Sasa akarudi katika ile hoja ambayo nimetaja jana na leo, asema kama kukusanya Qur'ani hakukuhitajika wakati wa Mtume, basi hata kukutana hivi haikuhitajika wakati wa Mtume, wala wakati wa sahaba, wala katika al-qurunul mufaddala, kwa sababu ni kuruni ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijulikana sana katika kuruni hizo. Mwisho wa kunukuu.
Kama kukusanya Qur'ani haikuhitajika wakati wa Mtume, basi hata kukutana hivi haikuhitajika wakati wa Mtume, wala wakati wa sahaba, wala katika al-qurunul mufaddala, kwa sababu ni kuruni ambazo Mtume alikuwa ajulikana sana katika kuruni hizo.
Yani ataka kusema kwamba si nyinyi mnasema kwamba jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliloliacha, ikiwa hakuna haja iliyohukumilia kufanywa, haja ikipatikana kuja kulifanya jambo hilo, sio bidaa. Na sisi tunasema, kwa hiyo atakukubaliana na hoja yangu, na sisi tunasema suala la kumtaja Mtume na kumtangaza sallallahu alaihi wasallam, haja hiyo haikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu maswahaba walikuwa wamjua. Sasa alikuwa ipo na haja gani ya kukaa kwamba mimi nimezaliwa fi rabil awwal, siku ya Jumatatu, babangu ni fulani na fulani na mamangu ni fulani, itikeni sallallahu alayhi, kuna haja gani? Lakini sasa hivi kama al-muqtadi li fi'lihi, ile muqtadi yenu mlitaja na huku pia ndio hapa.
Lakini huyo anayesema hivyo kwamba jambo zuri kwani mtume hakulijua, huyo anayesema hivyo asema kwamba wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kuna mambo hikma haikuhukumilia kuyaweka wazi wakati huo, kwa maana ilikuwa sio bayani, haikuhitajika kwa wakati huo, kwa haikufanywa bayani kwa wakati huo, ikaje ikafanywa wakati mwingine, labda wakati wa swahaba. Na hili ni kwa mfano kama ile Jamiul Qur'an, ukiwapa kisa kile kwamba Sayyidina Abu Bakr na Sayyidina Umar walikusanya Qur'an mahali pamoja, hali ya kuwa wakati wa mtume haikuwa imekusanya mahali pamoja, asema ha, wakati wa mtume haja ilikuwa haijahukumilia. Sasa kama wakati wa mtume haja ilikuwa haijahukumilia, je, sasa hii wakati huo ilikuwa haja imehukumilia ya watu kukutana wakamtangaza mtume, ilikuwepo haja hiyo? Ye mtume mwenyewe alikuwa na haja ya kukusanya watu awaambie nimezaliwa fi rabil awali yaumul ithnaini, mimi wazazi wangu ni nani na nani, watu itikieni sallallahu, ilikuwepo haja hiyo? Watu wote wamuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu hapa tunaye. Kila mtu amuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu hapa mbele yetu. Na kila mtu aona jana tumetoka vitani sisi. Kila mtu aona kwamba sisi tulomzunguka mtume ni swahaba. Na wengine wakaja wakaishi na swahaba wa mtume sallallahu. Sasa pale kulikuwa kuna haja gani hiyo iliyopelekea kwamba watu wangekutana kama tukutanavyo sasa, tumtaje mtume sallallahu, tukumshane tarehe yake, kuzaliwa kwake? Hayakuwepo, haikuwepo haja kipindi hicho. Na sisi ndio jawabu letu hilo hilo basi.
Ehe. Watoka vipi hapo? Kwa sema kweli ni mtihani mzito sana kwa hawa ndugu zetu, lakini kitu kikubwa ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia ya haki. Ikiwa huyu mtu anayesema haya lengo lake ni kuitafuta haki, basi Allah amuongoze katika njia ya haki. Na wale wanaosikiliza maneno wakiwa lengo lao ni kutafuta haki na si ushabiki, basi Allah pia awaongoze katika haki, na sote atuongoze katika njia iliyo sawa sawa. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لكن في حقيقة حسن maneno yake yamejifunga funga ovyo ovyo na wala hayakujenga katika msingi wa kielimu kabisa. Sidhani kama ilikuwa amejipanga azungumze au ndio mablagh ya ilmu yake na ufahamu wake. Lakini haiwezekani kwamba ni mtu alikaa akapanga akafikiria akasoma akaangalia masaa'il alafu aje aseme hivi. Ikiwa haya mambo ameyazungumza kutokana na fikra na kufikiria na kutafakari na bahthi ya kielimu, ameyazungumza hivi, haya ambayo ayazungumza tu tijalan bila ya kujipanga, inakuwaje? Sasa mimi ushauri wangu, anapotaka kuzungumza mara nyingine, na hasa anapotaka kunijibu mimi, atakiwa ajipange. Usikurupuke tu. Jipange ujibu kielimu. Siyosema ajiona ajua yule. Ah, sisi tuna elimu za hivyo. Lakini huwezi kutudanganya kirahisi kwa misingi tulionayo ya kielimu na misingi ya kiutafiti. Na tunajua kuyahoji masala. Si kwa kujisifu kwamba ufui dafu hapa. Utamshinda nani wewe? Lakini azungumza lugha kama hizo.
Si kwamba takiriri ni kwa sababu yale yafanywayo ni kheri, basi angesema maneno haya, angejitokeza siku moja, angetokea siku moja akasema, kwa bwana wewe nimekutuza hilo ulifanye, lakini jamani hivi ninavyowatuza haya yasije yakafanywa mwenyewe sipo. Basi hakusema hivyo, si ndio? Ndio keshatufunza kwamba akubali zuri akataa baya, akubali kheri akataa shari. Wewe taka ni hivyo, usitake ni hivyo. Jifarague. Nenda jifanye wachimba sana. Fikiri sana utakavyofikiri, lakini kwanza humshindi yoyote kwa akili wala kwa ilmu. akili tunazo nyingi sana.
Allah.
Na ilmu tunayo, tumeachiwa na wazee wetu, na wametuachia baraka zao na radhi zao. Hatutaki tu kubishana kwa sababu wakati wake umepita, hakuna haja tena. Ndio maana hatubishani. Lakini leo tutasema kwamba hebu tusimame hoja kwa hoja. Kaa hapo nikae hapa. Alafu wewe mwana mdogo uone kama kweli utamshinda mtu. Huo ndio ukweli bwana. Tutasikiliza tu vile mkipiga makelele. Sijui sunna tufilia, sijui nini, tarkia sijui jibilia, tukutazama. Lakini lau tukakaa na wewe tukakuhoji swali kwa swali, hufui dafu.
Hai, twende mimi na wewe sasa. Hapa na maswali ya msingi. Je, ni kweli sahaba mtukufu Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu ameikhalifu sunnatun tartija kwa kukubali kukusanywa Qur'ani katika msahafu mmoja? Je, ni kweli as-sahabiyul jalil Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq ameikhalifu as-sunnah at-tarkiyya kwa kuhuisha swala ya tarawih msikitini? Ukweli ni kwamba sahaba hawa watukufu Allah awaridhie wamefanya mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kwa sababu ya kuwepo kizuizi kilichomzuia yeye sallallahu alaihi wasallam kuyafanya, na kizuizi hicho kilipoondoka baada ya kufariki kwake sallallahu alayhi wa sallam, wao waliyafanya haya. Abu Bakar radiyallahu anhu alikubali kazi ya kukusanya Qur'ani ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuifanya katika wakati wake kwa sababu ya kuwepo kizuizi kilichomzuia, na kizuizi chenyewe ni kuendelea kushuka kwa Qur'ani. Aya na sura zilikuwa bado zinashuka na nyingine zikifutwa, maana tuambiwa suratul Ahzabi ilikuwa kama suratul Baqara. Sasa ingekuwa imeenda kwenye msahafu, kuna kazi ya kufuta hizi, kuandika zile na kuweka hivi na mpangilio wake. Kwa hiyo jambo hili lilikuwa kama ni kizuizi katika wakati wake, na alipofariki kizuizi hiki kiliondoka. Na Umar radhiyallahu ta'ala anhu aliuhisha sunna ya tarawih kwa jamaa nyuma ya imamu mmoja msikitini, sunna ambayo Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam aliifanya na akaiwacha kwa sababu ya kizuizi cha kuogopea kufaradhishwa. Kizuizi hiki kilipoondoka baada ya kufariki bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukatika wahi, ndipo Umar radhiyallahu anhu aliporudisha swala hii kwa utaratibu ule ule aliokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo basi jambo kama hilo haliitwi bid'a kisheria, bali hiyo ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni sunna ya makhalifa wake waongofu na ni kheri. Na kisha basi isitoshe, sunna hiyo imefanywa na makhalifa waongofu na imefanywa mbele ya masahaba na wote wakaafiki, na hakuna aliyekhalifu jambo hilo hata mmoja, wala hakuna aliyepinga. Kwa hiyo ikawa ni ijma'i ambayo pia nayo ni hujja ya kisheria. Ama kuwa Umar hakumwambia Abu Bakar, wewe ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani badala ya kumwambia Umar, baada ya Abu Bakar kusema nataka tufanye jambo ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar hakumwambia wewe ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakumwambia hivyo. Kutokumwambia hivyo hakupingani na uhalisia wa hilo. Bado Abu Bakar ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwenendo wake ni wa kufuatwa mbele za ahli sunnati wal jamaa. Mwenendo wa Abu Bakar radhiyallahu anhu ni mwenendo wa kufuatwa mbele za ahli sunnati wal jamaa kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil ladhain ba'di Aba Bakr wa Umar, alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin al mahdiyyin. Kwa maneno hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atabakia kweli Abu Bakar kuwa yeye ni khalifa na mwenendo wake ni wa kufuatwa. Hata kama Umar hakumwambia hivyo, alimwambia tu kwamba jambo hilo ni khairi. ama kuwa aliambiwa, lakini hiyo ni kheri, ni kweli hiyo ni kheri, pia ni sunna aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwepo kizuizi kilichomzuia ambacho tumekitaja. Hivyo kutendwa kwake baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna, na hilo halimaanishi kwamba kila mtu anayo nafasi ya kuweka utaratibu au kuzusha ibada katika dini kwa kisingizio kwamba hiyo ni kheri kwa mtazamo wake au kwa mtazamo wao, eti kwa sababu Omar alimwambia Abu Bakari kwamba hiyo ni kheri, basi ndio ushahidi wa kwamba kuna watu au kikundi cha watu chaweza kuanzisha kitu katika ibada kwa kisingizio kwamba kitu hicho ni kheri kwa sababu Omar alimwambia Abu Bakari hiyo ni kheri, na Abu Bakari akakubali. Na akifanya hivyo atalazimika kujibu maswali haya ya msingi: kama ni kheri, mbona hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, kwa sababu haikuwepo haja iliyohukumia kufanywa katika zama zake? Je, kulikuwa na kizuizi chochote kilichomzuia? Kwa nini makhalifa waongofu na maswahaba wengine na maimamu katika al-Qurun al-Mufaddala hawakuifanya kheri hiyo unayoiona wewe kuwa ni kheri? Maswali haya atalazimika kuyajibu. Sasa tukirudi katika hoja yake ambayo yeye alitaja kwamba maswahaba au Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukusanyika ili kuwaelezea watu sira yake na shamaili zake na mambo yake na kujitangaza yeye, kwa sababu haja haikukumbilia katika wakati wake. Kwa hiyo hakuwa na sababu ya kujitangaza yeye, kwa sababu maswahaba walikuwa wakimjua sana. Swahaba walikuwa wakimjua sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa hiyo ndio sababu. Maneno haya yanatupa nukta tatu ndani yake. Anataka kutuambia kwamba maulidi hayakusomwa katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala enzi za maswahaba, wala enzi za tabi'in, wala katika al-Qurun al-Mufaddala, enzi za maimamu wakubwa kama kina Abu Hanifa, Malik, Shafi'i na Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Na nukta ya pili anataka kutuambia kwamba hayakufanyika hayo kwa sababu haikuwepo haja iliyopelekea watu kufanya hivyo, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alijulikana sana katika wakati huo. Nukta ya tatu ni kwamba anataka kufanya mukarana: kama kukusanywa Qur'an hakukuhitajika katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hata kukutana kama hivi kwa ajili ya kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia hakukuhitajika katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala wakati wa sahaba, wala katika al-Qurun al-Mufaddala, kwa sababu kuruni hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijulikana sana. Sasa ndugu yetu huyu ameingia kujificha kwenye kichaka cha miba. Nataka tumtoe, tukitie moto kichaka atoke hapo. Kwanza tukubaliane, hoja yetu ya msingi ni kuwa aliloliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, manake kashatukubalia jambo hili, ametukubalia, iwa amefanya hivyo jadalan, kasema naftaridhu jadalan au nusallim jadalan, tunakubali kwa njia ya kimjadala kwamba aliloliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwepo haja yenye kuhukumilia kufanyika jambo hilo na kukosekana vizuizi kulifanya jambo hilo baada ya kupatikana haja au kuondoka kizuizi, ni sunna na sio bid'a. Tunakubaliana sisi na yeye katika msingi huo. Bila shaka hilo tumesema tunakubaliana kutokana na hoja yake aliyoijenga kwamba watu au Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwakusanya watu na kuanza kujisifu na kujitangaza, kwa sababu ilikuwa ajulikana sana katika karne hizo. Kwa hiyo hii haja haija kuwepo, haja ilipatikana baada ya kuwa sasa watu wanaanza kumsahau Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ameikubali hoja hii. Sasa sisi tuna maswali ya kumuuliza. Swali la kwanza: je, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kujieleza kabisa yeye mwenyewe, akajizungumzia yeye mwenyewe? Kama atasema ndiyo, hakuwahi kujisifu wala hakuwahi kujielezea kwa sababu ya kutumia ubishi tu. Sisi tutamuuliza tena swali jingine, lakini swali letu la kwanza kwa maana hiyo, je, Mtume SAW hakujisifu, hakujielezea kwa sababu watu walikuwa wamjua sana? Akisema ndiyo, hakujisifu wala hakujielezea Mtume SAW, wala hakuwa na haja ya kukusanya watu alafu wajisifu yeye. Tunamuuliza swali jingine, je, maswahaba walimjuaje Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa ambazo au katika mambo ambayo hawawezi kujua isipokuwa yeye aeleze? Kwa mfano, wao walijuaje kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama katika swala anawaona watu walioko nyuma yake kama anavyowaona walioko mbele? Mmenielewa hivi? Hadithi katika Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu, inni la arakum min wara'i dhahri, mimi nawaona nyuma ya mgongo wangu, huko nyuma nawaona. Kwa sababu hadithi, hal tarawna qiblati ha huna fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum, nakiona kibla changu mimi hapa, na hapa kwa Allah mimi haijifichi kwangu mimi juu yangu khushu'u yenu wala ruku'u yenu. Kwa sababu inni la arakum min wara'i dhahri, mimi nawaona nyuma ya mgongo wangu. Hizi sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walijuaje masahaba kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujitangaza na kujielezea? Kama ukisema kwa sababu haikuwepo, haikuwepo vipi wangejuaje? Je, watu walijuaje kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akiumwa, akipatwa na homa, homa yake inakuwa kali kama wanavyoumwa watu wawili katika watu? Yaani homa yake sio ndogo vile anavyoumwa sana, basi mfano wake mara mbili ndivyo anavyoumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akipigwa kichwa kikimuuma, basi ni zaidi ya wewe unavyoumwa mara mbili yake. Na hivi ndivyo anavyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku, niliingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa naumwa. Famasastuhu, nikamgusa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah innaka tu'aku wakan shadidan, hakika wewe unaumwa homa kali sana. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajal inni la u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Muttafaqun alayhi, mimi ninaumwa kisawa sawa kama wanavyoumwa watu wawili miongoni mwenu. Sasa watu wangejuaje kama yeye hakujieleza? Kwa sababu asema muktadha haukuwepo. Maswahaba wangemjuaje Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujitangaza? Kwa kuwa haja ya haikukumilia kufanya hivyo kama unavyodai, ni nani alikuwa akisema katikati ya uwanja, ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni nabii wala si uongo, mimi ni mwana wa Abdul Muttalib. Ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni nabii wala si uongo, mimi ni mwana wa Abdul Muttalib. Alitangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukisema kwamba hakuwaambia watu mimi nimezaliwa Rabiul Awwal yaumul ithnain, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa an sawmi yaumil ithnain madha qala, dhaka yaumun ulidtu fihi wabu'ithtu fihi au unzila alayya fihi. Mbona wakudanganya watu? Hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema mimi ndiyo siku niliozaliwa. Hakusema tarehe 12, na ndio maana wanaozuoni wamekhtalifiana kuwa tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita. Alizaliwa siku ya Jumatatu, kawaeleza masahaba zake. Sasa hakusema hilo, nataka wewe kwamba haya itikieni sallallahu alaihi, hakusema hilo, lakini aliwaambia. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaambia kwamba mimi nimezaliwa Jumatatu? Au litaka aseme nimezaliwa mfungo sita tarehe 12 alafu waambie itikieni sallallahu alaihi wasallam au sallallahu alaihi? Na kama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alijielezea kwa watu, je, maana tunafikia tunasema ha, kumbe mmekubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alijielezea, ndiyo tukubali kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alijielezea, na sisi hatulipingi hilo, lakini twapinga maneno haya ambayo anayatumia kama uchochoro na kama kichaka cha kujifichia mudiri huyu, kwamba jambo hilo halikufanyika kwa sababu haja haikuwepo. Si kweli, jambo hili au mambo haya yalifanyika, lakini kwa mtindo gani na kwa namna gani? Hapa ndio kwenye jambo la msingi. Kama ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alijielezea kwa watu, je, alijielezea ikiwa haja imehukumilia hilo au hapana? Au mudiri huyo Shamsul Maarif anataka kutuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alijielezea bila ya watu kuhitajia hilo? Je, kwa mawazo yake anaona hilo linalingana na hikma na utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume anaweza kujisemea tu wakati mwingine watu watao hahitajika nasema tu? Haiwezekani. Yeye ni rasulu rabbil alamin, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Na kama atathubutu kuwaambia watu kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hakujielezea hata kidogo, je, watu walizijuaje sifa zake za ndani? Atuambie. Kama maswahaba waliweza kujua wasifu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa baadhi ya mambo walioyaona, hapa pana swali la msingi kabisa. Maswahaba pia wanasema maswahaba hawakuhitajia kwa sababu walimuona, kama wanavyoeleza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam azhara al-lawni ad'aja anjala ashkala ahdaba al-ashfari ablaja azajja aqna aflaja daqiqa al-masruba. Sawa, kama ikiwa hawa waliweza kumfahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alikuwa azhara al-lawni, mzuri wa rangi, ad'aja mweusi wa mboni ya macho, anjala mwenye macho makubwa mazuri, ashkala mwenye macho meupe, ahdaba al-ashfari mwenye nyusi nyingi, ablaja mwenye kung'aa uso, azajja mwenye nyusi nyembamba, aqna mwenye kuondokea pua, yani pua yake ile mgongo wa pua pale pamepinda juu alafu imejikunja nyembamba, ndio maana ya aqna. Lakini pia aflaja mwenye mwanya kwenye meno yote, daqiqa al-masruba mwembamba wa nywele za kifua. Ikiwa mathalan walimuona hao wakazijua sifa hizo kwake yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam, je, wale watu waliokuja baada yao tabiina na maimamu walioishi kwa karne tatu bora, je, walimjuaje? Hilo ndio swali letu. Si haja haikuwa walikuwa wamjua sana, walimjuaje? Ikiwa hawa walijua kwa sifa hizi, labda walimuona, je, wale waliofuatia walimjuaje? Je, haikuwepo kwao haja ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutangazwa hilo? Na kama haja hiyo ilikuwepo na walitangaziwa mtume wao, je, walitangaziwaje? Maswali yanaendelea. Je, walitangaziwa kwa namna na mitindo mnayoifanya nyinyi, kwa kuimba, kupiga ngoma, firimbi, na sasa hivi kuna mapiano na ala nyingine za miziki, na kucheza kwa kutingisha mabega, kurusha mikono, kurukaruka, kukata viuno? Je, alitangazwa hivyo kama mnavyofanya nyinyi, au ni kama tunavyofanya sisi kwa kuwasomesha watu kwa njia mbalimbali zikiwemo durusi za kiilmu na khutubi za Ijumaa na mihadharati mbalimbali, tukawa tumweleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na watu wakawa wamjua? Je, njia ipi ilitumika kwa hawa watu wa karne hizi tatu bora katika kumwelezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Na kama madai ya kwamba haikuwepo haja ya kukusanyika na kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu watu wa zama hizo walikuwa wakimjua sana, swali, je, watu hao walimjua sana kwa kupitia njia ipi? Yaani kwa mfano watu kama tabiina na maimamu walikuja baada yao, walimjuaje Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sasa ni njia ndio haifai, kwa mkaona mbuni njia nyingine mpya, au ni jambo halikuwepo sasa mmeamua kuliuisha upya? Hivi ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo maneno yake hayana mashiko kabisa pale alipodai kwamba haja haikuhukumilia ya kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika enzi hizo, kwa sababu alikuwa akijulikana sana. Haya si maneno ya sawasawa. Na ili iwe kwamba atakaafananisha kwamba kama ulivyosema kwamba haikuwepo haja ya kukusanywa Qur'ani katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haja hiyo ikaje ikapatikana baadaye, au kulikuwa na kizuizi kilichozuia kukusanywa Qur'an, kizuizi kije kikaondoka baadaye, basi na sisi vile vile haikuwepo haja ya kutangazwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika enzi zake na enzi za maswahaba, baadaye huko haja ndio ikapatikana, kwa sababu wale wote watu wa karne tatu walikuwa wakimjua. Tunasema sio kweli. Hapo ulipojifunika hapo kwenye hicho kichaka, hicho ni kichaka cha miba, na tumeshakitia moto huko kweupe. Haya, jibu sasa maswali ndio haya. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo sio lazima useme na sio lazima ujibu. Wakati mwingine unaweza kaamua kukaa kimya tu, na wala usirudie tena kusema haya uliyosema, utafute maneno mengine. Halafu sisi tuendelea kuzitaja tu hoja hizi, lakini usiwatie watu ujinga ukaona kwamba umetoa hoja na sisi hizo ndio hoja zetu. Hoja ziko wapi? Wallahi hakuna hoja hata moja. Je, muktadhi ulikuwepo wa kutaja Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwa shakli hii katika zama za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, au haukuwepo? Muktadhi huo al-muqtadi lenye kupelekea na kuhukumu ilikuwepo haikuwepo? Alafu suala la kumwadhimisha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, suala la kumfurahia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na kumtangaza Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ni ibada. Kama haikuwekewa utaratibu kwa mitindo fulani, kulihusisha jambo hilo kwa mitindo fulani kiasi ambacho yajengeka katika dhana kwamba huu ndio utaratibu wa sheria, hiyo ndio bid'a. Sasa na hili nalo likatai. Lakini kwa hakika jamaa hawa ni mufilisuni, wamefilisika na wala hawana hoja katika yale wanayodai. Sasa hawa ndio wakubwa wao, hadha kabiruhum fasaluhu. Huyu ndio mkubwa wao, sasa muulizeni aweza kujibu. Kwa leo nitakuwa nimefika mwisho katika muhadhara au katika majlisi yetu hii. Insha Allah kwenye majlisi nyingine tutakuja na ukamilifu wa hoja zake au shubuhati zake alizozitaja. Maneno yake ni mengi, lakini inshallah tutajaribu kufupisha, tusiende mbali sana. Kile kilichokuwa na umuhimu wa kujibiwa tutakijibu moja kwa moja, na kile ambacho kitajibiwa kwa maswali na kujenga maswali ni jambo moja nzuri sana, linawasaidia watu. Mtu akikaa akisikiliza anaweza kujiongeza kupitia maswali. Maana watu pia watakiwa wafundishwe kuhoji, kila mtu aweza kuhoji, na unapohoji unatakiwa uhoji kwa msingi, kwa hoja, kwa ile msingi wa hoja uliouweka, sio kwamba wauliza. Kwa hiyo mambo kama haya ni tulabu ilmu, unatakiwa muyadhibiti. Akikuona kwamba yule salafi ajificha, kama alikuwa azungumza nyamaza, hiyo hapa nitapiga maswali 200 hapa sitajibu hata moja. Hawa wana maswali ya msingi, wana hoja za msingi. Sio kama hawaelewi, wanaelewa lakini hawataki. Sasa sisi hatuna shida na wao, shida yetu ni watu wengine wanaodanganywa. Tutawafahamisha waelewe, tutawatoa katika usingizi walionao waelewe. Sitaka basi, sisi hatukalifishwa kuongoza watu. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Entonces, ¿se me oye? قلتم اقتدوا باللذين بعد اقتدوا باللذين من بعد اقتدوا باللذين من بعد أبا بكر وعمر وفوتين وليمباوكو بعد يانغو من أمبوني وويلها وويل أبو بكر وعمر ما ينمتومي صلى الله عليه وسلم نعم maneno ya Ibn Hajar al-Haytami yako katika kitabu chake kinachoitwa Al-Fatawa Al-Hadithiyya kwa chapa yangu ile ya zamani ni ukurasa wa 200 chapa mpya sikumbuki lakini maneno yakumbuka katika chapa ya zamani ni ukurasa wa 200 wa chapa hiyo katika kitabu Al-Fatawa Al-Hadithiyya muulizaji anauliza katika kitabu gani cha Imam Ibn Hajar kwenye Al-Fatawa Al-Hadithiyya والله أعلم.
نعم. وقت نقصية بارك الله فيك ونسيب ابن القيم الجوزية. لفقنا وقت السماج ونسيب ابن القيم ونفجر تعريف القيم.
سوا سوا ينسوم وكما بلا تعريف ابن القيم. لكما يكون إضافة ابن القيم من الجوزية. ابن قيم الجوزية بلا إضافة ابن القيم هي وسمى ابن القيم ابن القيم ابن قيم الجوزية وليزت تنجي تقوى في وليزت وم سيدية Usikiki.
Anadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajulikana sana wakati wa masahaba kwa hiyo haikulazimika tangaza madai yake anavyoleta kwa hiyo baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa wakakuja tabiina wakaja tabi tabiina bila shaka hawa hawakumuona kwa hiyo katika tazimika waelezewe wakati ule pia mtume hakujieleza sasa kwa hiyo wangekuwa wajinga wote katika kumjua mtume
hakuwa julikana yeye anasema
kwa mjuaji tabiina
alikuwa julikana sio hapo swali wamemjuaje
kwa sababu sasa masahaba pia alia ndio kwa masahaba wame yani yeye anavyoeleza kwa masahaba wamemuona lazima kuwaeleza lakini pia kuna swali la msingi kwamba kuna vitu vingine vilikuwa vio ndani ilikuwa mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam aseme au vingine hawamjui kwamba mtume anajulikana kwa vitu hivyo alikuwa anaeleza jamani mimi katika kufunga mimi nalishwa na Mola wangu kwa sababu usingejua bila kwamba mtume anakula uone nao wangefanya misali tu watu wengi kwa hiyo lazimika ajieleze sasa nilikuwa nakusudia kwa maswali haya kuna hoji unakusudia kwamba je hayo tuyazingatie kwamba maulidi pia ndio maulidi yake ilikuwa yako hivyo
kwa sababu hapa ninachokusudia kwa sababu akisema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ajulikana sana atueleze alijulikana sana kwa njia ipi kama maswahaba walimjua kwa kumuona katika mambo baadhi ya mambo ya dhahiri je ile mambo ya ndani ambayo mpaka aeleze mtume sallallahu alaihi wasallam je alikuwa akiwaeleza vipi haya maswahaba walikuwa wakimjua kwa yale waliomuona kwa baadhi walikuwa ambao wamemuona naye je hawa tabiina nao je atba'u tabiin yani watu walikuja baada ya mtume na baada ya masahaba wao walimjuaje kwa swali la msingi kama walikuwa wakimjua kwa kuelezewa kwa njia ipi ndio haya maulidi
kwa maana kama sababu sasa ya kusoma maulidi wakati wa tabiina
ilikuweko sababu wao walikuwa hawamjui mtume sallallahu alaihi wasallam walimjua alimuona wapi kama watu waliozaliwa Madina na walioishi Madina walikuwa wakiwasikia baba zao wakisema je wale waliokuja kutoka mbali walimuona wapi mtume walimsikia wapi walimsikia nani sawa hatuache tabi atba'u tabi'in waliokuja baadaye kina Imam Malik na wengineo walimjuaje mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka ni kwamba walielezewa na wakasomeshwa na mashehe zao namna alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wakalipatiliza hilo na wakazikamata zile sunna za kushikwa na kufanywa zinatekelezwa. Mtume SAW akatangaa kwa hivyo. Sasa ukisema kwamba haja ilikuwepo, haja ilikuwepo ili watu wamjue. Na kama haja ilikuwepo na akaelezwa Mtume SAW ndio hivi mnavyofanya nyinyi. Na asiyefanya hivi, watu wasipofanya hivi, Mtume SAW hatajulikana. Sasa nenda kwa mtu anayehudhuria maulidi kila siku, mwambie nielezee wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hakukaa darasani kusoma kwa sababu ya kuhudhuria maulidini tu, wewe wafuate wazee, wazee wote washike mwembe, ehe, Mtume ikoje? Hawezi kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Tukikubaliana kwamba kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, kule kutokueleza sitakuwa ameficha pia katika mambo wahi, bali bila shaka kumjua yeye na kumwadhimisha kule ni ibada. Kwa hiyo kama haikufanywa wakati ule ikafanywa sasa, itakuwa pia alificha.
Alafu maneno yake ni tanakubi, kwa sababu ukisema ajulikana sana, ajulikana sana kwa lipi, kwa njia ipi kama sio njia ya kuelezwa? Kwani kila jambo utamjua mtu kwa kumuona? Yaani wamuona tu kila mtu, kule bwana mimi bwana namuona tu, simjui bwana. Siko mpaka ukae naye akueleze uko vipi, tabia yake iko vipi, utakuwa mjua mtu. Lakini ukutana naye tu barabarani bwana, au wamuona tu. Kwa hiyo maneno yake ina lazimu kuwa maswahaba walielezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ndio uhalisia hasa. Kwa muktadha au al-muqtadi li dhikrihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa ni qa'im fi ahdi sallallahu alayhi wasallam wa qad fa'al, na hilo amelifanya. Lakini anataka kuingia hapa kujificha kwenye hiki kichaka, lakini hakiweza kumstiri. Sasa inshallah nitaangalia moja mambo mawili, kwa sababu kuna mtiririko haya maneno yake ilikuwa inakwenda nayo mpaka tufike mwisho. Lakini pia kuna hoja ya pili katika asaiqa ya maneno ya Ibn Taymiyyah ambayo nimeapa muda kuyaeleza, na hivi ni vitu viwili viko tofauti. Sasa naona katika hikma, baada ya kuelezea masala ya tark ambayo yametajwa kwenye asaiqa, itakuwa vizuri tuelezee masala ya kauli ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, pamoja na kwamba yeye hakuigusia kabisa, hakuileta, lakini watu wake waliileta. Kuna mtu mmoja alikuwa akizungumza, akaelezea, akafafanua, akafafanua al-hadd at-tam, mara akaeleza kisa cha mujrim, mara basi ileweki, hata sijui ilikuwa ataka nini. Kazunguka huku kazunguka kule, ina maana maswahaba wakumfurahia Mtume eh? Walikuwa kikao wamenuna tu. Sio, naelewa vipi? Sio yote na akawatia kwenye ujinga watu. Sasa iko haja ya kulizungumza hili jambo kwa mtiririko, alafu tutakuja kwenye kadhia yake insha Allah, tusimalizana naye. Wabillahi tawfiq, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.